pa'y no tilibro iti umuna nga Juan kat maibilang nga may sanga surat, mayan natop iti tradisyon, daytoy kat saan nga naglaon iti panang kablaaw kan panangilipas nga may saka dagiti kababalin dagiti surat. Iti linaon na daytoy kat maitunos iti may sanga sermon, wenno partwat nga pang teolohiya nga naisurat nga addaibkas nang ayat. Intayo man dinggan iti mensahe iti daytoy nga oras, dito'y programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biag.
Iyat kin kaasit iti Diyos, katanda kumakada kayo, ay ayate nga tagapagdengag iti daytoy nga programa, bindisyon kong nagasat ngal daw kada kay amin manen. At ito'y manantikab sa tiyo, nga mga palawag dagiti sa unay Apo Diyos, may papantinabilag na relasyon tayo kinkwana. Awisin kay kakabsat iti daytoy nga oras. Siyak ni Pastor Jun Gananciel nga kadwayo iti daytoy nga kanito. Madaydayaw ni Apo Diyos kakabsat kin gagiyim ko. Sapay la kumata na salunat kin nakaradkad kayo iti daytoy nga oras. Kat agdaydayaw tayo kini Apo Diyos, baban iti panagadal tayo, digiti sa sauna. Tinta edalan kakabsat kang gagayem, kat masarakan, iti umuna nga wan, umuna nga kapitulo, kan umuna nga birisikulo. Isu dayto yung kakabsat iti pagrugyan, kan panangilukat tayo, iti dayto yung adal tayo, iti umuna nga wan. Kat rugyan tayo nga rod kakabsat, iti dayto yung adal tayo, baban iti panangawis ko kada kayo, nagtalinaed iti dayto yung programa, kat agadal tayo, kat denggan tayo dayto yung kakabsat, nga sisasagana. Kung sinulukat na giti puso kan panunot tayo. At na digiti expositor nga mangibilang ka digiti surat ni Juan kas maudi digiti libro nga naisurat iti Biblia. Ngampudnumat kakabsat nga sinurat dito ni Juan iti maudi ka digiti insurat na. Dito yung insurat na kat maawagan nga surat na kakabsat. Ngimti mo na nga surat kat saan nga naramit iti stelo wino forma iti surat. Dito yung katawan di mauawagan nga salutation na iti rugrugina. Kastamat nga dayto kakabsat ket awan met ti panangkablao na iti conclusion na nga kadawyan nga masarakan dagiti sursurat idi. Ngam ti estilo na daytoy kakabsat ket maysa daytoy nga sermon. Amin dagiti pagilasinan iti maysa nga mensahe. Manipod iti maysa nga mangipateg nga pastor nga dati panagayat na iti maysa nga grupo dagiti namati ket masarakan ditoy kakabsat nga libro. Ni Apostol Juan kakabsat ket nagsirbi kas mga sasaba iti iglesia sa Jaipiso. Ngayon rugin ni Apostol Pablo. Ket adu dagiti mamati nga insurat ni Pablo iti muna. May kadwa kan iti libro ti Apokalipsis sakbay ti panakatay na. Nupay na kwasta, kadagiti naglabas nga tawtawin, at dadagiti mamati nga maudi nga insurat, dagiti surat na. Ngarod, makuna tayo nga insurat na iti umuna nga surat na. Kalpasan ti panakaibalod na, sa dje isla iti Patmos. Kat adudagiti mamati nga daytoy kat insurat na, ti agarup di sa ngagasot nga idi. Ni Juan kat natay sa dje episo kat sa dje mat tinakaitabunan na. Tapno nalaklaka tayo nga maawatan iti surat ni Juan kakabsat. Kat masapul nga dati panakaamu tayo, may panggap ti syudad iti episo. Iti panang rugi iti may kadwa nga siglo. Dati kat kas may samat laeng kadagiti ili ita. At dati upat kakabsat nga banag, ngagsaksaknap sa dje episo, iti pagabuklan iti lubong iti Roma. Umuna kakabsat iti kristyanismo kat pamilyar kadakwada idi. Ado kadagiti namati kat anak ken apo dagiti umununa nga kristyano. Ngam kadagiti si marunong nga panawin, ti baru ken naranyag nga pamati dagiti kristyano kat natulawan. Tidayag ken ragsak dagiti muna nga panawin, kat napukawin. May sa kadigiti rason iti daytoy, kat ti panagdaydayaw da kadigiti jujusen. No datay kuma iti dayta nga panawin, kat san ayang nga nagmayat kuma, no may matangan tayo no kasatno nga kinarit ni Apostol Pablo, iti jujusen da nga ni Diana. Gapit iti daytoy kakabsat, tintiro nga ili kat naburibor. Manipot iti libro ti Aramid, may kasangapulo kat siyang makapitulo, kat mabasa tayo tinagbalin nga bunga, digiti sursuro ni Apostol Pablo, iti sinagoga sa dje episo. Kastamot tinagbalin nga epikto iti naldaw nga panangisuro na sa dje, Tyrannos, iti unag ti duwa nga tawen. Katpudno dakkel unay itayat daken Kristo, kadigito nga panawen. Ngam kalpasan ti adu nga tawtawen kakabsat, idi nga nang ipatulod ni Apo Jesus iti surat kadigiti taga episo, babaen kina Apostol Juan kabayatan ti kinaddana iti isla ti Patmos, nga sinurat na daytoy iti libro ti Apokalipsis, may kadwa nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Ng manong atawin sakbay daytoy kat nagbalag na po tayo ng Jesucristo, ije libro ti Mateo, may kadwapulo kat upat ka kapitulo, may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Ti dedikasyon kan kinaragat na kiti taga episo kin Kristo, kat limamiisan iti daytoy nga gundaway. Ti may kadwa kakabsat iti nangatong asad ti Kristyanismo idi nga panawin, kat pinagbalin na dagiti Kristyano nga naiduma, kan dagiti anak kan apo dagiti umunang nga Kristyano, kat sanda nga kayat ti agbalin nga naiduma. Dagiti namati, kat naawagan nga sa santo, deti kat naggapo ti Grego nga termino, nga hagios, ti kang runan nga usar deti kakabsat nga sao, tapno maisina kat usarin isuda iti Dios, deti kat maibilang iti Dios. Digiti mos usar nga paglutuan iti templo, kat maibilang da nga nasantuan, gaputa digitoy kat naisina tapno mausar iti Dios. Ti templo kakabsat kat hagios, kat aldaw ti panaginana maawagan mo't nga hagios. Ita digiti namati kat masapul nga agbalin mo't nga hagios, wino na iduma. Isuda kat naisina nga may pay iti Dios. Ngam digiti namati sa dje episo, kat nagbaling nga kasla sunursurot dalaeng nga Kristiyano. Awan ti bukod da nga panagtignay kas Kristiyano. Nagbalinda nga Kristiyano nga managpamarang, na iduma kadigiti adalan ni Apo tayong Jesucristo, iti nang ibagaan na. Kunan na ti libro ti Juan, may kasangapulo kat lima nga kapitulo, may kasangapulo kat siyam nga bersikulo, kat kas titi kernana. Nukukwa na kay ti lubong, ayatin na kayo kuma, iti lubong, akas kukwa na. Ngamsan na kayo nga kukwa tilubong. Pinili kayo a panawan nyo tilubong, kat daytoy tigapuna nga guraan na kayo tilubong. Daytoy tigurna ni Apo Jesucristo. Idi kat at dati panakadadael digiti mauawagan nga Hudyo, Christian ethics nga kunkuna tayo. Kan panangilaksid ka digiti pagrukudan iti nasantuan nga surat. Itakat mapantayo iti may katlo. Ti may katlo kakabsat kat ti panakaidadanis. Kat saan nga iso ti kabusor ti Kristyanismo idi nga panawin. Tipigad ti iglesia sa dje episo, kat saan nga gapo ti panakidadanis, manipod ti makinwar, ngam daytoy kat manipod ti aramid ti unag damatlaan. Kunan ni Apostol Pablo, kadigiti panglakayin sa dilebro ti aramid, may kadwapulo nga kapitulo, may kadwapulo kat siya nga bersikulo, aging gana ti may katalopulo nga bersikulo, kat kasto yung mantikir nana. Tamuk nga ti kalpasan ti papanaw ko, sumrekto ti tingayo, digiti narawat a lobo, nga didan tulisyan iti pastoran. Kat da kay matlaan at danto tumakder at tao. Ngagsao ka digiti nakasang abanag, tapno guyuguyon da digiti adalan asumurot kadakwada. Tikinapod nun na kakabsat, ti Kristyanismo kat san idi nga napigad nga madadael. ngam dito yung katagpigad, di pa nakabalbaliw na. Idi nga min kagabsat, katada ti pa ng panggap, nga mapasayat daytoy. Kunada nga ingato da kanu, itisaad na daytoy. Babuin ti pa ng ipangato na ti intelektual kan filosofikal, nasaad na. Iti may kapat kagabsat, iti pudno nga kabusor ti Kristyanismo idi, kat iso ti Gnosticismo, kat daytoy ti Pilosopeya, ti Imperyo ti Roma. Kinapudno na kat adudigit agduduma, nakita ti Gnosticismo kagabsat kang gagayim ko. Nupay no kasta, may sa nga kangrunaan nga prinsipyo, kat agbatbatay iti daytoy nga Pilosopeya, nga ti material nga banag kat dakes, kat tilang banbanag nga espiritual, digiti na imbag. Amin digiti na materialan nga lubong, kat may bilang nga dakes da amin. Makunang arod kagabsat nga ti Gnosticismo, kat nailasin na tibagi. Kunanda nga tibagi, kat adat espiritu. Dito kat kunada nga may isang abukal iti narugit nga daga. Kat dito yung matkakabsat ti prinsipyo iti moderno, nga liberalismo, nga mangitakder nga dati na imbag iti amin nga tao. Kat amin nga tao kakabsat kat masapul, nga patanuran na data nga kinimbag nga dakin kwa na. Kaputi data nga kunada nga tibukal iti kaunggan, kat masapul nga padakkelenda, kat ikatenda iti kinadakas ti kaunggan iti bagida. At dati duwang nga nakarong nga wagas kakabsat, iti panang ipatungpal da iti daytoy nga panggap da. Kasaramidan digiti istoik nga mauawagan iti Epikuryan. Ngam ti panakisupyat ni Apostol Pablo kadigito'y nga duwa nga sikta, kat masarakan tayo iti libro ti Aramid, may kasangapulo kat pito nga kapitulo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Kuna naman iti kastoy, nakisupyat mo't kinkwana digiti mamaestro, nga Epikuryo, kanistoy ko, kiyunan nati sa magmamano kadakwada, anya ti salsalawasawan daytoy nga ginsisirim a tao. Kiyunan naman ti daduma, kas nasabali a Dios tikas kasabana. Kiyunada daytoy agsipod tikas kasaba ni Pablo ti may papan kinisus ken iti panagungar. Digiti mauawagan nga istoyko, kat adalan ni sino, kat tinaganda kat naggapo iti mauawagan nga pented portiko sa di Atenas, nga iso ti lugar nga nangsuruan ni sino. Iso da digiti mauawagan nga pantihisem, nga mangibaga nga tinasirib nga tao, kat masapul nga awan na inlasagan nga tarigagay na. Masapul nga san nga maapiktuan iti liday ken ragsak, kat masapul nga agpaituray iti natural nga linteg, naingat nga panagbibiyag da, kan panagtungpal da, kadigiti paglintigan. Digiti Pitorian, kat inala da tinaganda, manipod kan Epikuros, nga nangisuro idi sa di Atenas, inawat da digiti Jujusan nga Grego, sa di bantay ti Olympus. Nagarkaro kakabsat ti panagtarigagay da, kadigiti banbanag, ngamang liwliwa kadakwada, ngam ti kinapudno, ngamang ibagnos iti biyag. Idun una nakakabsat kat pinanggap dalaeng, nga panlakan ti intelektual da, wino ti kinalaing da. Ti intelektual da, wino ti kinalaing da. San nga tinainlasagan nga panakapneg, ngam kadigiti sumarunong nga panawin, kat insuro da kadigiti pasurot da, nga panlakan da ti tarigagay ti bagida. Tapno saan dan nga pakadadailan da ito'y. Ado digiti nagdudumaan, iti stoicism, kanti Epicureanism, ngam amin digito'y kakabsat, kat laksidan dati panagbalin nga misaya ni Apuso Kristo, kat nalabit nga isuda digiti at dati panunot ni Juan, idi kirunana, iti umunang Juan, may kadwa nga kapitulo, may kadwapulo kat duwa nga bersikulo. Kasto'y man tikirunana, isut gapunang nga idi na pagungaran ni Isus, nalagip digiti adalan na asinauna daytoy, kat namati da, iti nasantuan asurat, kanitin sa uni Isus. Kaya't nga sa uni dito kakabsat, kat sanda nga bigbigan ti inkarnasyon, wino panagbalin nga tao ti Dios. Gapo ti panlamati da nga ti Dios kat sana nga mabalin iti agbalin nga lasag. Gapo ti aming nga lasag kat dakes. Isu nga kunan na iti libro ti Juan, umuna nga kapitulo, may kasangapulo kat upat nga bersikulo, nga kunan na iti kastoy. Nagbalin a tao ti sao, kat nakipagtaeng kadatayo. Napnuan ti parabor, kun kinapudno. Nakita mi ti dayag na, ti dayag nga inawat na, kas kakaisuna nga anak ti ama. Digiti dusitik Gnosticism, nga nagkuna nga ti panagbalin nga tao ti Dios kat imposible. Gaputa ti Dios kat sana nga mabalin nga pagtunusan ti bagina, itay nyaman nga dakes, nga kas iti bagi. Kat isursuro da nga ni Isus, kat kasla dala ang iti bagida, ngam ti kinapudno na kat awan. Kas pangarigan ngay, idi nga nagnakano isuna, kat awang kano titugot na. Kas tamat kagabsat ti sursuro ni Sirentos, kat nasimsimple ti sursuro na nga may naag iti daytoy. Isursuro na matkagabsat nga agpadpada nga dati tao nga Isus, kat Dios nga Kristo. Ngam digiti mun unang nga mati iglesia, kat sinupyat da daytoy nga kapanunutan, kat intakder dati prinsipyo, nga nagbalin isuna nga kaskada tayo, tap nagbalin tayo akas kinkwana. Kat mamatiak ngayon surat ni Juan kagabsat, iti muna nga surat na, tap nusungbatan na digiti kamali nga sursuro, digiti Gnosticismo. Kinapudno na kat adati lima nga panggap, nga mayibkas ni Juan, iti muna nga Juan may katlong nga bersikulo. Nga kunan iti kastoy, tinakita may kantinanggag may, isuda digiti ipakamumi kada kayo. tapno da kayo at da pakikadkadwaan nyo kada kami. Wen kat pudno, ti panakikadkadwa tayo at da ti ama kanti anak na ng Hesu Kristo. Ti may kadwa kakabsat, iti may kapat nga birsikulo. Kat di gito'y abanbanag isurat mi kada kayo, tanuman anay tiragu tayo. Iti may katlo kakabsat, iti panggap nga nilanad. Iti may kadwa nga kapitulo, umuna nga birsikulo kat kunana. May sa ama nang ibabat isangwanan ti ama, managtungpal ka di giti bilbilin. Nga kunana iti kastoy, anak ko adung dungwag, insurat ko kada kayo di gito'y abanbanag, tapno di kay kumaagbasol. Iti may kapat kakabsat nga masarakan tayo, kat iti may kalima nga kapitulo, may kasangapulo kat talo nga birsikulo, kat kastoy ti kunana. Digito'y abanbanag, insurat ko kada kayo, tapno mamuan nyo nga da kayo itibiyag ng nanayon. Da kayo ang mamati, itinagan, iti anak iti Diyos. Da ito'y libro, iti umunangawan kakabsat, nga mauawagan nga santurom, iti barong atulag. Da ito'y katimpan, iti anak iti Diyos, iti panakikadwa, iti pagtaangan iti Diyos Ama. Isu nga da ito'y kakabsat, kat may isang surat, iti agpay, iti pamilya. Digiti surat mat kakabsat ni Apostol Pablo, kandigiti dadumapay nga sursurat, kat may bilang nga surat kadigiti iglesia. Ngam da ito'y kat may isang surat nga agpay iti pamilya. Tiglesia kakabsat kas kunata yung manen, kat may isang abagi dagiti namati, iti saad akas kunati ipiso, umuna nga kapitulo, may katlong nga bersikulo, nga kunana. Madaydayaw ko mati Diyos kan Ama, ni Apo ting Hesu Kristo, iso nga mang bindisyon kada tayo, kadagiti amin akita tin espirituan na bindisyon, nga nilangitan kin Kristo. Dito yung asad kakabsat kat may pa iti gundaway nga pinati kan inawat iti may sanga tao ni Apo ting Hesu Kristo iti biyag na. Tipan na mati kini Apo ting Hesu Kristo kat iturong na tayo ti pamilya ti Diyos. Ti may sanga pamilya kat adaan tayo iti relasyon nga mabalin nga madadael. Ngam dito kat mabalin nga may subli, apaman nga ipudno tayo, digiti basbasol tayo. Ado digiti makayayo nga adal nga may aplikar unay kadigiti iglesia itang panawin. Ado nga min digiti napipintas unay nga adal may pa iti iglesia. Kunt individual nga Kristiyano. Isu nga napatag-unay nga dalan kan awatan tayo iti nilaon daytoy nga libro kakabsat. Itagat kitaan tayo man ti pakabuklan iti daytoy nga libro. Daytoy nga libro ti umunangawan kat adda ti tallo nga kapatgan nga panakadakamat may papanti Dios. Umuna kakabsat, mayunay unay ditoy at ti Dios kat lawag. Iti may kadwa, may lawlawag bet nga ti Dios kat ayat. Iti may katlo kat iparangarang napay nga ti Dios kat ayat. Isu nga dagitoy dagiti may bilang tayo nga talunga kang runaan nga gened iti dito nga surat. Itakat mapantayo ti muna nga gened. Ti Diyos katlawag. Masarakan da ito iti muna nga kapitulo may kalima nga bersikulo. Aging gana ti may kadwa nga kapitulo may kadwa nga bersikulo. Ti pasat na da ito kakabsat kat ito muna aging gana ti may kadwa nga bersikulo. Ti may kadwa kasat nung nga madandag iti anak ti Diyos iti apo. Ti muna kakabsat nga masarakan tayo kat ti prologo. Muna nga kapitulo aging gana ti may kadwa nga bersikulo. Iti may kadwa, kasano nga madandag iti anak ti Diyos, iti apo. Kat kakadwa na da iti kagabsat nga maadal tayo, iti muna babaan ti panagna iti lawag. Iti may kadwa, kat ti panangipudno iti bason. Iti may katlo, babaan ti panangitakder ni Kristo. Masarakan da iti kagabsat iti muna nga kapitulo, may katlo nga bersikulo, aging gana ti may kadwa nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo. Iti may kadwa nga ganit kagabsat, ti Diyos kat ayat. Masarakan da iti kagabsat iti may kadwa nga kapitulo, may katlo nga bersikulo. Aging gana ti may kapat nga kapitulo, may kadwapulo, kat may isang nga bersikulo. Kuna na ti kastoy, kasatno nga maddan digiti anak ti Diyos, ti panagkakadwa ti tumunggal maysa. Ti may kadwa, digiti anak ti Diyos, kat sanda kumangay at ti lubong. Ti may katlo, kasatno digiti anak ti Diyos, kat amunda, kano kasatno ti panagbiagda, iti tunggal maysa. Kadwa na pa'y dayto kakabsat iti ayat ti ama, kadigiti anak na. Ti may kadwa, ti duwa nga kinatao, ti may isang nga namati. Iti may katlo, balaga maibusor, kadigit ulbod nga manursuro. Iti may kapat kakabsat, iti ayat ti Diyos. Kadigit ibabasit nga ubing, kanti ayat ti tunggal maysa. Iti may katlo nga gened, kati Diyos iti biyag. Masarakan na iti kakabsat, iti may kalima nga kapitulo. Pasat na dito, iti panagbalaygi, iti panangituray ti lubong. Kan iti talgad, iti panakaisalakan. Kas makita tayo ti muna kang gened, kuna na nga ti Diyos kat iso ti silaw. Umunak at makita tayo ti mauawagan nga prologo na daytoy nga surat. Kalpasan nak at makita tayo mat no kasatno digiti babasit nga nak kas panangawag ni Juan kadigiti namati ket maaddanda ti panakikadwa iti Dios. Kas nadakamat tayo kakabsat ti introduction na daytoy maysa kadigiti kang runaan nga panggep ni Juan ket tapno supyaten nati umuna nga isisina ti pupudno nga sursuro iti iglesia. Nga isu ti nostisismo. Digiti mangitaktakder iti daytoy nga sursuro. Kati pagpanakkelda iti dakkel kano nga panakaammuda. pudno nga kabsat nga bigbigan dati panagbalin nga Dios ni Apo tayong Jesucristo, ngamsanda nga awatan ti panagbalin na nga tao. Isu nga kitahan tayo ditoy, no anya ti pudno nga nostisismo, dito kat isu ti pudno nga panakaammo iti Dios. Ita nga kabsat kat mapantayo man ti umuna nga bersikulo, kasto'y man ti kirnana, ti adda nanipod iti ugma, tinanggang mi, itinakita mi kadigiti matami, digiti buibuyaan mi, kanti narikap digitim ima mi, may papanti sao iti biyag. Kunan na ti umuna nga paset iti dito nga bersikulo, ti adda nanipod ti ugma, anya kaditi dakdakamaten ni Juan ditoy nga punganay. Nusok imaten tayo tinasantuan nga surat kakabsat, kat masarakan tayo nga dati talo nga punganay. Duwa dagitoy kat pamilyar kada tayo. Ti muna kakabsat kat masarakan sa jay umuna nga bersikulo, umuna nga kapitulo ti libro ti Genesis, nga kunan na ti kastoy. Idi punganay ti Diyos pinarswana digiti lang langit kandaga. Dito kat punganay nga saan nga natudingan iti pizza kakabsat. San tayo nga muno katno nga pinarswa ti Diyos? Digit ilang langit kandaga. Kat uri nga ta, numano nga libro, winuwagas nga padasan tayo nga sukimaten, kat amun day to'y, kat santay lata nga mamuan, no kasatno nga napasamak, digit inilanad, iti day to'y nga kapitulo. At digit isyensya kakabsat, nga mga ibaga may panggap iti New Earth View nga kunkunada. Digit ikat kunaanda nga tilubong, kat saan nga kaskabayagan nga kunaan ti siyensya. Ngam ibagbaga ti umuna nga libro ti Genesis, kat ipakamuna nga pinaraswa ti Diyos, iti langit kandaga. Ngam agingga nga saan tayo nga awatan daytoy, kat nalabit saan tayo pa'y nga nakasagana, nga mangbasa kadigit idaduma pa'y nga pasit, itinasantuan nga surat, gapot na dagitoy kat nakabatay ti umuna nga bersikulo. May sa kadigit ikang runaan nga saludsod ditoy, kat nupudno nga pinarswa ti Diyos, iti sa pasap, wino nagtawad lang daytoy, nga banag. Ngam kasla saan nga nainkalintagan kagabsat nga panunutan, nga ti sa pasap kat nagtawad laeng nga wan tigap-gapuna saan kadi, ti siyensya kagabsat nga mismo, kat itakderan na, nga amin nga banag wino na pasamak kat adda ti gapuna. Adda ti sirib nga adda ti likudan, tinagtaudan daytoy nga sapasap nga pagbibiyagan tayo. Pudno nga san tayo nga amuti pizza, no katno nga napasamak daytoy kakabsat. Imposible nga mamuan tayo daytoy, gapot at ipagsasaritaan ditoy, kat ti may panggap ti agnanayon nga Diyos. Kunaan tayo manan kakabsat nga ti Diyos, kat saan nga limitaan, iti uray anya, uray pa iti panawin. Kat uray pa ino anya teraramidin na, sakbay nga pinarswa na iti langit kandaga, ammo kakabsat nga datir aramidin na. At dapat iti may nga punganay nga masarakan tayo, iti saw ti Diyos kakabsat. Dito ikat masarakan ti umuna nga bersikulo, iti banghilyo ti Juan. Kunan na ti kastoy, iti punganay, at dan ti sao, kat ti sao kadwa ti Diyos, kat ti sao iso ti Diyos. Kakabsat mabalintay nga agsubli, milyon wino bilyon ti tawin, ti panangpadas tayo, nga mamuan tayo iti punganay. Ngam ti Diyos kat aglanayon. Idi na palabas kat addan iti Dios. Kuna nati may kadwa nga paset iti deto nga bersikulo. Ti adda manipod ti ugma. Deto kat tuddun na iti gundaway nga imay ni Apo tayong Jesucristo dito'y lubong sa di Bethlehem. Idi nga garup ag tawon isuna ti 30 nga tawon. Kat nayam ammo isuna ken Juan. Kastamat nginyam ammo ni Juan kini Santiago i Jerusalem. Kalpasan nagat kadwada ti amada kabayatan ti panangipakat da kadigitikit da. Idi nga napan ni Isus kadakwada kat inawis na ida tapno sumurot kinkwana. Itagat ko na ni Juan, kahit ko ngay pakamuti may panggap kinkwana, kat iunay-unay na kadigit ikababalin ni Apo Iso Kristo. Umuna kakabsat ko na adda manipod ti ugma, tinangagan mi, itinakita mi kadigit imatami, digit ibinuybuya mi, kandigit inarikap digit imima mi, amay papanti sa o itibiyag. Tisarsaritaan ni Juan dito'y kakabsat, kat may panggap ti panagbalin a tao ni Apo ting Iso Kristo. Kanti pa nakaibilang na, idi nga ni Apo Isus kat ada dito'y lubong. Nakunana, tinangag mi. Dito'y kakabsat kat saan nangay panpanayag ni Juan, dagiti ka panunutan, kan pagarup na, ngam sarsaritaan na may panggap ti kinapudno. Nga nangag na ni Apo ting Jesucristo, nga idi kat nang nangagan na ititimag na, nga kasla nang nangagan na mat ititimag ni Apo Diyos. Nakunana pa'y, tinakita mi kadagiti matami. Kadagiti apostol kat sandala nga nangagan, nga nagsau isuna, ngam nakita da pa isuna nga personal. Ti panawon ta ita, kat pudno nga santay nga makita isuna, babaan tinapisiklan nga matatayo. Ngam makita tayo isuna, babaan tinispirituan nga matatayo kakabsat. Kat kung kunan na nga masapon nga kumita tayo kinkwana, babaan ti pamati, maipay ti panakaisalakan. Kalpasan nga maramid tayo daytoy, kat masapon nga kumita tayo kinkwana, kat dayta teramidan tayo, iti daytoy nga surat nga dalan tayo. Ti panangkita kakabsat, kat makaisalakan. Ti panangkita tayo kat makapagsanto, kat sanlanga ti panangkita ti kasapulan tayo tapno may salakan tayo, masapul nga dadupay iti oras tayo, nga maipay tayo iti panangkita tayo kinkwana, baban iti mata iti pamati tayo. Kas naadal tayo ita kakabsat kang gagayam ko, iti pakauna iti dito nga libro, ngayon parangarang ni Apostol Juan, nga iti pamati kat saan laeng, nga iti panangkita kadag iti banbanag. Nudikat kitaan mo't kuma tinispirituan nga banbanag. Agsipot na tinispirituan kat makapagsanto, kan makaitid kada tayo, iti panakaisalakan. Ngarod kakabsat kang gagayam ko, iti dito nga oras, awisan kay manan iti may kadwanto, nga sursuro, kat itultuloy tayo kuma iti dito nga adal tayo, baban iti dito nga libro ni Juan. Kat sa pala kong makakabsat, lagi kinita tayo tumanan, iti may kadwa nga programa, iti detoy bagnus iti biyag. Dawatan tayo kiniapo Diyos, nga sa pala kuma, tanasalon at tayo nga naldaw aldaw, kinadda kuma, iti nadagkat nga relasyon tayo kiniapo Diyos, iti naldaw aldaw mo. Agkararag tayo man. Agyamang kami o Apo Diyos, iti daytoy nga naadal may, iti pakauna iti daytoy nga adal ni Apostol Juan iti surat na. Sa pila ko maapo Diyos, tabayat iti panagad adal may, iti daytoy nga sasaom. Kat makaitad kumakada kami Apo, iti nabilbilag nga relasyon king ka. Kan uray pa Apo makaitad kada kami, iti panakapabangar kadagitin bibiyag mi ngayon aldaol daw. Bindisyon am Apo, digiti kakabsat ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Kat sa pila ko maapo Diyos, taiwan ang ida, iti naldaol daw nga panagbiyag da. Kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay, sa landas na kung tawagin natin ay buhay. At maraming taong nahuhulog sa hukay, pagkat sila'y mga bulag at walang maapay. Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay, at bawat Kristiyano ay dapat maging gabay. Pagkat maraming taong patuloy na nakatangay ng makamundong buhay na patungo sa hukay. Tingin mo, kapatid kong Kristiyano, ang awit na ito na may panawag. Tayo ay humayo at mag-akay ng tao, atin silang ilapit ay Yesu Kristo. Ang awit na ito ay isang panawagan sa bawat Kristiyano dito sa aming bayan. Ang kaligtasan na atin nang natagpuan, huwag mong sariling ibahagi mo kaibigan. Ang salita ng Diyos ay ipahayag mo, bilang sa piling tao, hindi kahit kanino. Huwag mong ikatakot o ikahiya ito, pagkat ang kapangyarihan niya ay nasa sa'yo. Si Jesus ang liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa kaliman, yamang tayo'y mga liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa katiliman, yamang tayo'y mga ilawan. Munting ilawan ng sanlibutan, si Jesus sa atin ay nananawagan. Pagningasin namin mga munting ilawan, si Jesus sa atin ay nananawagan.